Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministria Gërvalla në prag të zgjedhjeve në SBA thotë se nuk sheh sinjale të ndryshimit të përkrahjes për Kosovën. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë garanton për sigurinë ushqimore pavarësisht bagtive të sëmura. E pranojmë sfidën, kryeministri Mickoski ta mbaj fjalën për zgjedhjet e parakoshme, thot lideri opozitar i Maqedonisë së Veriut Ali Ahmeti. BE-ja ndjen lehtësim pas rezultatit të zgjedhjeve në Moldavi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ka thënë sot se nuk ka parë ndonjë shenjë se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën mund të pësojë ndryshime pas zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në SBA. Jemi me fat që në SBA kemi pasur mbështetjen e të dyja kampeve, pra të ati republikan dhe ati demokrat. Prandaj nuk shoh asnjë sinjal që një gjë e tillë të ketë ndryshuar gjatë rrugës, tha Gërvalla kur u pyet në një konferencë për media se çfarë pret në marrëdhëniet mes Kosovës dhe SBA-s pas zgjedhjeve atje të martën. Në garë për të parin e Amerikës janë Kamala Harris nga Partia Demokratike, aktualisht nën presidente, dhe Donald Trump nga Partia Republikane. Gërvalla tha gjatë konferencës së përbashkët në Prishtinë me ministrin e jashtëm të Luksemburgut Xavier Bettel se Kosova do t'i forcoj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duke i kryer detyrat e shtëpisë, duke çuar përpara agjendat e reformave dhe duke vendosur ligjin në çdo cep të Kosovës, duke luftuar krimin e organizuar. Kështu forcohet partneriteti me SBA-n, nuk forcohet me fjalë dhe deklarata, por me punë konkrete, tha ajo. Në Kosovë mbi 260 bakti janë diagnostikuar me tuberkulozë dhe bruceloz, duke ngritur shqetësime për sigurinë ushqimore. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë po monitoron dhe asgjëson kafshët e prekura për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve, që mund të transmetohen edhe te njerëzit përmes konsumit të produkteve shtazore të papërpunuara. Pavarësisht situatës, AUF siguron se produktet shtazore të tregut janë të sigurta dhe nën kontroll të vazhdueshëm. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Me shumë se 260 bakti në Kosovë kanë rezultuar pozitive për tuberkulozë dhe bruceloze këtë vit, duke ngritur shqetësime për sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik. Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për kontrollin e këtyre sëmundjeve infektive, të cilat nuk kërcënojnë vetëm baktit, por mund të transmetohen edhe të njerëzit. Për pasoj, disa kafsh janë asgjësuar dhe disa të tjera pritet të kenë të njëjtin fat, thotë Lamir Thaqi, zëdhënës në AUV. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon se këtë vit agjencia ka pasur në agjend 1695 ferma në gjithë Kosovën për të analizuar mbi 20.000 gjethe. Pas aplikimit të testit dhe përfundimit të rezultateve deri më tash kanë rezultuar 42 raste me 264 gjethe të infektuara, thot ai. Përkundër kësaj, Thaqi siguron se nuk ka nevojë për të shqetësuar për sigurinë e produkteve me bazë shtazore, sepse AUV-i, si thot, e ka situatën nën kontroll. Tuberkulozi dhe bruceloza janë sëmundje kronike bakteriale kafshëve që prek kafshë të buta dhe të egra, duke shkaktuar gjendje të përgjithshme sëmundjeje dhe ngordje eventuale. Gjatë muajit tetor, Agjencia Ushqimit dhe Veterinës ka bërë disa njoftime në Facebook për asgjësimin e gjedhëve që kanë rezultuar pozitive me këto sëmundje. Megjithatë, nga komentet në rrjetet sociale, duket se disa qytetarë i kanë reduktuar produktet me origjinë shtazore. Një prej tyre është Elvane Beqaj, e cila duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, thotë se me mish furnizohet vetëm një mishtore ku pronarin e ka të njohur.
Që edhe jam e dyshim ku të blehen senat e në përmarket, edhe qumshtin, edhe jogurtin që e përdorim shumë, t'jathin e blekeshe pazar.
Për Thaçin, siguria ushqimore është në nivel. Ai thotë se jo vetëm produktet me origjinë shtazore, por të gjitha ushqimet që janë në treg konsideron të sigurta, pasi inspektorët të bëjnë kontrollet e vazhdueshme të gjithë operatorëve që merren me prodhimin e ushqimeve, përfshirë tërtoret, mishtoret, qumshtoret e të tjera. Veterineri Bledion Rushiti, antari kryesis në Odën e Veterinerëve të Kosovës, nuk beson se situata është shqetësuese.
Fermeri që në momentin që një kofsh ka dalë pozitive të një fermer, atëherë e ka të ndalu me fermeri me dërgu qumshtin qumshtore.
Valdet Gjinovci, profesori toksikologjisë ushqimit në Fakultetin e Bujqësisë në Mitrovicë, sugjeron qytetarët për të qenë 100% të sigurt që të mos i konsumojnë këto ushqime pa i përpunuar.
Jo përdorimi tyre në gjendje të freskët, po jo ashtu siç vjen nga ferma. Në këtë drejtim do thotë duhet të trajtohen në temperaturë, do thotë në temperaturë të vlimit dhe
por Jahir Krasniqi, një qytetar tjetër nga Prishtina, ka edhe një shqetësim tjetër, ku groposen kafshët e infektuara.
Unë mendoj se duhet të informohet popullata edhe ku kanë shumë, pse se kanë tregu, ku kanë nazhësu.
Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Thaçin nga AUVI thotë se të gjitha kafshët që rezultojnë pozitive me sëmundje asgjësohen nga ekipe profesionale të kompanisë së kontraktuar. I gjithë procesi sipas tij mbikëqyret nga inspektorët e veterinar të AUVI-t dhe kafshët nuk lejohet të lëvizin nga ferma deri në momentin që të bëhet asgjësimi. Me ligjin në Kosovë, mbetjet shtazore apo kafshët e ngordura groposen në lokacionet të përshtatshme që nuk ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit. Secila komune ka obligim që të caktojë një lokacion të sigurt ku nuk ka rrezik potencial për përhapjen e sëmundjeve të njerëzit. Sipas statistikave zyrtare, në Kosovë jetojnë rreth 500.000 kafsh, përfshirë gjethe, dele dhe e derra. Por Kosova edhe importon kafsh të gjalla dhe produkte me origjinë të kafshëve. Sipas të dhënave të siguruara nga dogana e Kosovës, vitin e kaluar vlera financiare këtyre produkteve të importuara ka qenë rreth 283 milionë euro. Importi tyre bëhet kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian, si Kroacia, Hungaria, Gjermania, Çekia, Franca, por edhe nga ato të rajonit, si Maqedonia e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ali Ahmeti, kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ka paralajmëruar se prekja e përdorimit zyrtar të gjuhës Shqipe ka për të qenë fuqi i baruti, duke ritheksuar angazhimin për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e bulgarëve në të, Ahmeti ka nënvizuar se me ndryshimin e saj maqedonasit nuk humbin asgjë. Si lider i opozitës, ai ka paralajmëruar zgjidhje ligjore për kapërcimin e mospajtimit të frontit opozitar evropian me vendimin e kryeministrit Christian Mickowski për të marrë në qeveri grupimin politik Vlen, duke pohuar se po punojnë një material nga i cili do të dalë një ligj dukshëm në mbrojtje të legitimitetit. Intervistën me Ali Ahmetin e ka realizuar Enis Shaqiri.
Zoti Ahmeti, Komisioni Evropian ka publikuar raportin e vet të progresit edhe për Maqedoninë e Veriut. Gjetjet janë se vendi ngec në realizimin e reformave të kërkuara, veç pas kur është fjala për ndryshimin e kushtetutës dhe vendosjen e shtetit të së drejtës, luftimin e korrupsionit e të krimit të organizuar. Unë a thoni se si e keni lexuar ju këtë raport?
Tani unë me 5 nëntor kam ambasadorin e Bashkimit Evropian në takim për të dëgjuar drejt për së drejti ambasadorin lidhur me raportin. Por kjo s'do të thotë që nuk kam informacion dhe që nuk e di përmbajtjen e raportit. Është një vërtet e madhe që Republika e Maqedonisë Veriut ka ngjecje në drejtim të zbatimit të marrëveshjes për qëndrim të mirë me palën bullgare si kushti domosdoshëm që ky moment ndodh, që minoriteti bullgar të përfshihet kategori kushtetuese e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me që ne në vazhdimësi kemi apeluar që ndryshimi i kushtetutës duhet bërë, sepse nuk humbin asgjë bashkëqytetarët tanë Maqedonas, përkundërazi bëhet ai dallimi në mes të komunitetit bullgar dhe komunitetit Maqedonas, dhe kjo është një histori e gjatë, sepse ne kemi qenë të interesuar jo të jemi palë konfliktit, jo të jemi palë përçarjes, por e unifikimit të qëndrimeve të bashkë me bashkëqytetarët tanë në Maqedonë, sepse ne asnjëherë nuk kemi kontestu as historinë, as gjuhën, as kulturën, dhe komuniteti Maqedonës kam patur përkrahje të plot në drejtim të zgjidhjes së problemeve të që kërkonin zgjidhje, si me palën greke, ashtu edhe me palën bullgare. Por si duket, kjo përkrahje, kjo mbështetje që është dhënë nga komuniteti shqiptar bashkëqytetarëve të vetë Maqedonas, nga një pjesë e partive të politike, është keq përdorur.
Keni nisur di letra, një në adresë të qendrave të vendosjes jashtë vendit dhe me një jeni drejtuar kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski. Në to keni pohuar se po vëhet në pikpyetje marrëveshja e Ohrit. Mund na thoni se ku e mbështesni një vlerësim të tillë?
Kjo është më e dukshme dhe këtë shohin edhe zogjt mbi çati e lexojnë, është hequr etnia. Asgjë nuk është balanseri, çka është të heqish përfaqësimin etnik në institucione tash e tutje në emër të cilësisë partia politike më e madhe maqedone, më thotë do bëj për zgjedhjen e maqedonasve, sepse shqiptarët nuk i plotësojnë standardet, nuk i plotësojnë kriteret. Do thotë kjo është bërë me një prapavi goxha të sofistikume që shqiptarët më tani të mos janë të përfaqësuar në organet e shtetit, në administratën publike, në administratën e shtetit, në gjyqësi, në prokurori, në polici, sepse ato janë të paaft, ato shkollohen në për universitete ku diplomat i marrin pashkuar asnjë ditë në shkollë, dhe kjo për ditë po dëgjohet nga një përfaqësues të partive politike maqedone, duke i ofenduar shqiptarët si të paditur, duke i ofenduar universitetet shqiptare si universitetet që janë hapë vetëm për të grumbulluar mjete financiare, për të mbajtur në punë njerëz të pamerituar, të cilët diplomat e tyre, doktoratat e tyre i kanë marrë me të holla në për universitetet të ndryshme të rajonit. Tjetra, më thotë vezuti Kristian Mickoski e pohoj, asë nuk ndodhë, po 2-3 dispozita do të ndërohen tek ligji për përdorimin e gjuhëve. 2-3 dispozita që pretendon zoti Kristian Mickoski, ata sigurisht që janë fuqi baroti, po i preke. Po hiqet gjuha shqipe nga përdorimi në gjyqësi, në prokurori, në përdorim për institucione të larta të shtetit. Më thot, praktikisht gjuha shqipe ma nuk e ka statusin e gjuhës zyrtare. Kjo që të janë gjëra e për të rrezikshme. Unë kam patur shqetësim, dha shqetësim e kam darë me nënshkruesit e marrëveshjes së Ohrit, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse lehtësues e ndërmjetësues të marrëveshjes së Ohrit dhe garantues janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Reagimi i parë ndaj letrës suaj ka qenë ai diplomatit amerikan Daniel Server, ku tha se po për Ali Ahmetin për çështjen e gjuhës, jo për qeverinë për çështjen e identifikimit etnik të administratës, dhe zgjedhësit le të vendosin për çështjen e përfaqësimit të drejtë. Si e shihni një qasje të ktill të ish diplomatit, që është edhe njohës i mirë i rrethanave në Ballkan?
Zoti Daniel Server ka vlerësim të drejtë, mirë po tek çështja e përfaqësimit të drejtë të etnive, profesori Server, zgjedhësit nuk bojnë për zgjedhjen e administratorëve, gjykatësve, prokurorëve. Zgjedhësit bojnë zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre politik në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Përgjegjësinë për zbatim të marrëveshjeve të arritura midis shqiptarëve dhe maqedonasve e kanë përfaqësuesit e zgjedhur, që ato ta jetësojnë, ato ta materializojnë.
Keni marrë reagime tjera për letrën e drejtuar dhe në adresë të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula Ursula von der Leyen dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken?
Zakonisht shtetet nuk komunikojnë me letra ndaj reagimeve që unë i kam bërë, dhe kjo nuk është hera e parë. Është disa herë në momente kyçe, do thotë shtetit, unë jam drejtuar me letra dhe ato organizojnë tani takime për të parë zhvillimet dhe situatat drejt për së drejti. Përmes komunikimeve ndërmerren masa që gjëra fenomene të tilla të mos ndodhin.
Po çfarë prisni nga Tirana e Prishtina zyrtare, ku e para thuhet se është në mbështetjen tuaj, ndërsa e dita pro grupimit politik vlen?
Çështja e gjuhës, çështja e përfaqësimit etnik, mos pranimi autentik i marrëveshjes së Ohrit, duhet të gjithë ta ngrenë zërin. Këto çështje janë të ndjeshme dhe nuk është vetëm punë e Bashkimit Demokratik për Integrim që duhet të dalë zot dhe ta ngrisë zërin e shqetësimit. Duhet gjithë shqiptarët e Maqedonisë ta ngrisin zërin, mos u rrezikohet, mos u cënohet gjuha, mos u cënohet përfaqësimi etnik. Kjo nuk është më çështje partijake, kjo është më çështje që u takon gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, po u takon edhe shqiptarëve të Shqipërisë. Institucionet në Shqipëri i obligon dhe i detyron kushtetuta që ta ngrisin zërin ndaj padrejtësive që mund t'ju shkaktohet bashkombasve të tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo në Serbi apo në Zi. Po edhe Kosova ka obligim moral kombëtar që ta ngrizë zërin dhe të mos pajtohet me rrezikimin, me cënimin e marrëveshjes së Ohrit, të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shih një çfarë pasojë ka. Nuk është mirë ndërhyrja të bëhet as nga Shqipëria, as nga Kosova, po asnjë nga Republika e Maqedonisë të ndërhyjë në procese si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, sepse rrethanat i njohin më së miri ata që jetojnë dhe organizohen politikisht si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Dhe nuk është mirë çdo ndërhyrje që mund të ndodhë që të ketë përkime apo mos pajtime apo hidhrime ndaj politikanëve, qofshin ato në Shqipëri, qofshin ato në Kosovë. Ja, për shembull, sot Arton Grubi është zëvendësuar me Stojkovicin. Sot është ministër për sistem politik dhe përgjegjës për komunitetet, që do thotë për marrëveshjen e Ohrit. Stojkovici është mik i Putinit dhe i Vučićit, dhe këta i vete pohonaj, a i bile dhe krenohet. Kjo është si një rezultat i mos njohjes së rrethanave në Maqedoni, dhe kjo ndërhyrje që është bërë nga autoritetet, jo të gjithë në Kosovë, ka kostot e lartë për ne shqiptarët në Maqedoni.
Zotë Jakmeti, më herët angazhuat edhe një ekspert ndërkombëtar, Paul Williams, për hartimin asaj që e keni quajtur platform për legitimitet. Ndë si mendoni ta operacionalizoni, kur edhe kryeministri Mickoski, edhe partia e tij VMRO-DPMN, por edhe grupimi politik vlen që është pjesë e qeverisë, i kanë hedhur poshtë pretendimet e juaja për këtë çështje?
Mirë, atyre u takon që t'i hedhin poshtë, po këto nuk janë pretendime, këto janë një realitet që ky realitet edhe do të ndodhë. Atë është përgatitur material voluminos lidhur me legitimitetin nga eksperti dhe hartuesi i marrëveshjes paqësore të Ohrit, zoti Paul Williams. Jemi duke e përpunuar të tërë materialin bashkë me frontin, edhe me ekspert vendor. Do thotë nga gjithaj material voluminos do të dalë një ligj dukshëm në mbrojtje të legitimitetit.
Zoti Ahmeti, ju faleminderit që dajtët kohën për të përgjigjur për Radio në Evropa e Lirë.
Faleminderit edhe për kohën tuaj.
Vazhdojmë me të tjera materiale. Gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, Shqipërinë e vizituan mbi 8.5 milion të huaj. Sipas një raporti të publikuar nga Organizata Botërore për Turizëm e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria është vendi i dytë në botë me rritjen më të madhe të turistëve. Detajet i sjell Dorontina Baftiu.
Plazhet, malet, qytetet, trashëgimia kulturore, çmimet. 10 miliona turistë huaj kanë vizituar Shqipërinë në vitet e fundit për arsye të ndryshme. Vetëm gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, Shqipërinë e vizituan mbi 8.5 milion të huaj. Trendi rritjes së vizitorëve të huaj kishte nisur në vitet para pandemisë COVID-19 që goditi Shqipërinë dhe vendet përradh në pranverën e vitit 2020. Atë vit, numri i turistëve rënë jashtëm, shkaku i kufizimeve të rrepta në udhime në tentim për ta limituar përhapjen e COVID-19. Por që atëherë, turizmi në Shqipëri është ngjallur sërish. Sipas një raporti të publikuar nga Organizata Botërore për Turizëm e Kombeve të Bashkuara, në fund të muajit të kaluar, Shqipëria është vendi i dytë në botë që ka pasur rritjen më të madhe të turizmit. Në krasje me periudhën janar korrekt të vitit 2019, para pandemis COVID-19, Shqipëria ka pritur 93% më shumë turist gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2024. Vetëm Katari gëzon rritje më të madhe se ajo. Kjo rritje turizmit ka bërë që Shqipëria të arkëtoj edhe më shumë fitime. I njëjti raport e rëndit Shqipërinë si vendin me rritjen më të madhe në botë të arkëtimeve nga turizmi. Në krasje me vitin 2019, Shqipërinë këtë vit e kanë vizituar dukshëm më shumë banor nga Evropa Jugore, plot 3.1 milion turist më shumë. Ndërsa, rajonet e vetme prej ku ka pasur rënje të numrit të turistëve janë nga Azia Lindore dhe Patësori si dhe Afrika. Numri më i madh i këtyre vizitave bëhen gjatë muajve të verës. Vetëm gjatë muajve qershor, korrek dhe gusht të këtij viti, Shqipërinë e vizituar mbi 5 milion të huaj. Edhe në vitet paraprake, muajt e verës kishin tërhequr më së shumti të huaj në Shqipëri. Gjatë këtyre muajve rritet edhe numri udhëtarëve tranzit që kalojnë në Shqipëri vetëm për të shkuar në një destinacion tjetër final. Por numri këtyre udhëtarëve është i ulët në krahasim me ata që udhëtojnë për arsye personale, për pushime dhe për vizitat e të afërmit e tyre. Gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti, si në çdo periudhë tjetër, Shqipëria priti më së shumti të vizitojnë nga Kosova fqinje, ndjekur nga Italia dhe Maqedonia e Veriut. Edhe pse ende në numër dukshëm më të vogël se sa turistët nga vendet fqinje, në vitin e fundit është rritur edhe numri i vizitorëve nga India, Kina, Franca dhe Holanda krahasuar me vitin paraprak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtarët në Bruxelles u zgjuan me një ndjenjë lehtësimi mëngjesin e sotëm pasi presidentja pro-evropiane e Moldavisë Maia Sandu u rizgjodh në krye të këtij vendi. Në balotazhin e ngushtë presidencial sot ajo siguroi 55% të votave. Kundërshtari i saj pro-rus Aleksandr Stoyanoglu mori 45%. Përndryshe, kjo ishte një vjeshtë e rëndë për bllokun evropian pasi partitë populiste skeptike ndaj BE-s fituan zgjedhjet parlamentare në Austri dhe dolën jashtëzakonisht mirë në tri lande të Gjermanisë lindore. Pastaj javën e kaluar ishte Gjeorgjia, vend kandidat për antarësim në BE që nga dhjetori viti 2023, ku partia ëndra gjeorgjiane, gjithnjë e më autoritare, përfundoi me lehtësi e para në zgjedhjet parlamentare që u përshkuan me shumë parregullsi. Kjo është një çështje ndaj së cilës Brukseli nuk është ende i sigurt se si do të reagojë. Të gjitha këto rezultate i shkaktuan BE-s një ankth të vërtetë, duke u pyetur apo zbehet fuqia e saj tërheqëse dhe çfarë është duke bërë gabim. E mbase më rëndësishmja apo mundet nga Rusia në lagjen e tyre të përbashkët. Moldavisë ju dha statusi vendit kandidat për antarësim në BE në qershor të vitit 2022 me shpresën se negociatat e pranimit do të fillojnë në vitin 2025. Kohëve të fundit BE-a ishte jashtëzakonisht aktive në Moldavi, që nga viti 2022 ajo i dha asaj 2.2 miliard euro, ndërsa pak para zgjedhjeve u angazhua edhe për 1.8 miliard. Oligarkët pro-rus si Ilan Shor dhe Vlad Plahotniuc, të cilët përçan jashtëzakonisht shumë politikën moldave, u sankcionuan nga BE-ja, ndërsa dhjetra udhëheqës dhe ministra evropian vizituan Kishinjevin gjatë verës për të shprehur mbështetje për presidentën Sandu. Për Brukselin, kjo tregon për kushtimin e tij ndaj Moldavisë, por edhe shqetësimin e tij për të marrë parasysh se vendi është thellësisht i ndarë në kampe pro-evropiane dhe pro-ruse. Rezultati i ngushtë në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale dy javë më parë dhe gjithashtu fitoria e ngushtë e kampit që votoi me po në referendumin për antarësim në BE, që u mbajt në të njëjtën ditë, i ndezën kampanat e alarmit në Bruxelles. Tani vëmendja e BE-s do të kthehet te zgjedhjet parlamentare të Moldavisë që do të zhvillohen në verën e vitit 2025. Gjatë mandatit të dytë të Sandus, Moldavia ka shumë të ngjartë i afrohet antarësimit në BE, por do të jetë një proces i gjatë dhe i vështirë për qeverinë për t'u demonstruar qytetarëve përfitimet nga antarësimi në blok. Vendet e Ballkanit Perëndimor, për shembull si Maqedonia e Veriut dhe Serbia, janë kandidate për vite me radhë, por ende nuk kanë dalë nga dhoma e pritjes. Për më tepër, BE-ja tani ka sfida të tjera, një administratë re në SBA, luftën e vazhdueshme në Ukrainë dhe gjakderdhjen e vazhdueshme në lindjen e mesme. Me shumë mundësi, BE-ja do të ndajë më shumë para për Moldavinë, por a do të mund t'i bëjë konkurrencë Rusisë, sidomos pas dyshimeve se Kremlini është duke bler vota. Ne si evropian përpiqemi t'i blejmë zemrat e moldavëve me fjalë, por rusët i blejnë mendjet e moldavëve me para, tha një zyrtari BE-s në kushte anonimiteti. Vetë pa aftësia e BE-s për t'i promovuar observuar në mënyrë efektive avantazhet e lidhjeve më të ngushta me Brukselin, duhet fajsuar për këtë. Disa vëzhgues theksojnë nevojën që vendet e BE-s të kenë një pranim më të madhe në Moldavi, me më shumë diplomat dhe zyrtar. Ekziston gjithashtu nevoja që qeveria Moldave të bëjë gjëra me rëndësi për qytetarët e zakonshëm, sidomos reforma në drejtësi, të cilat sipas një vlerësimi të fundit të BE-s ka nevojë për përmirësim. Sandu, e cila ka punuar për Bankën Botërore, është padyshim e njohur dhe e respektuar në Bruksel, dhe kjo ndihmon shumë reputacionin e Moldavisë si jashtë vendit. Por kjo mund të mos mjaftojë, sidomos për faktin se ajo shihet si një president e diasporës për shkak të mbështetjes së madhe që ka nga emigrantët moldav. Marr parasysh fuqinë në rënje të BE-s dhe kërcënimin që paraqet ndërhyrja ruse, betejë e ardhshme ka të ngjarë të zhvillohet në frontin e brendshëm. Zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara pritet të kenë ndikim të konsiderueshëm në politikën e Washingtonit kundrejt Iranit. Ekspertët thonë se konflikti në lindje të mesme mund të ndikojë që Kamala Harris të krijojë një politikë më të vrashtë kundrejt Teheranit, ndërsa sa i përket Donald Trump, ata thonë se do të ketë shumë pak interesim për diplomacinë atje. Hull City sjell Arton Konushevci.
Në presidentja amerikane Kamala Harris, kandidate e demokratëve për presidente, në këto zgjedhje pritet të çojë përpara politikën në fokus, kanë thënë ekspertët. Ish presidenti amerikan Donald Trump, kandidati i republikanëve, pati udhëhequr me politikën e presionit maksimal gjatë mandatit të tij në Shtëpinë e Bardhë dhe pritet të ketë qasje të ngjashme të ashpër, thonë analistët. Në fillim të tetorit, Harris ka habitur jo pak njerëz kur e ka përshkruar Iranin si armikun më të madh të Washingtonit, duke lënë mbrapa Rusin dhe Kinën. Alex Vatanka, drejtori i përgjithshëm për Iranin, Institutin për Lindjen e Mesme, me selinë në Washington, ka thënë se komentet e saj nuk duhet të shihen me vlerë nominale. Harris ka thënë atë që është dashur të thotë për hir të politikave të brendshme dhe për të qetësuar lobin pro-Izraelit. Fushata Harrisit synon të apozicionoj atë gati në një linjë me Trumpin kur është fjala për Iranin, ka thënë Gregory Bruen, analist i lartë në grupin Eurazis me bazë në Shtetet e Bashkuara. Harris i pritet të vazhdojë qasjen e Bidenit të çojë përpara diplomacinë, pa ofruar konsensionet e mëdha dhe duke pasur kujdes që të mos nxisë reagimet e brendshme politike, ka thënë Bruen. Ekspertët thonë se konflikti në lindjet e mesme, ku Izraeli lufton në grupet e mbështetura nga Irani në rripjen e Gazës dhe Liban, mund të ndikojnë që Harrisi të krijojë një politikë më të vrasht kundër Teheranit. Diplomacia në Teheran do të mbetet si opsion nën presidencën e Harrisit, ka thënë ekspertët, mirëpo secila negociatë do të duhej të kishte në qendër çështjet rajonale dhe jo programin bërthamor të Iranit. Përgjatë mandatit të tij në Shtëpinë e Bardhë 2017-2021, Trump i ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja bërthamore nënshkruar mes Teheranit dhe fuqive botërore, i ka rikthyer sanksionet ndaj Iranit dhe ka urdhëruar vrasjen e gjeneralit të lartë iranian Qasem Soleimani. Mirë po është e paqartë nëse Trump do të adoptojë sërish politikat e ngjashme ndaj Iranit nëse fiton zgjedhjet, kanë thënë ekspertët, duke përmendur jo stabilitetin e ish presidentit. Përgjatë fushatës zgjedhore, Trump ka sugjeruar pa ofruar dëshmi se Irani është i përfshirë në tentimin e fundit për vrasjet e tij dhe ka kërcënuar se do ta coptojë shtetin në thërmia. Mirë po Trump ka thënë edhe se është i gatshëm të bisedojë me Iranin përfshirë dhe çështjet bërthamore. Në presidencën e Trumpit do të ketë shumë më pak interesim për diplomaci me Teheranin, ka thënë Breu. Sipas tij, në mesin e republikanëve ekziston gatishmëria më e madhe për të toleruar veprime ushtarake kundër Iranit, sidomos pas sulmit të parë të Izraelit kundër Iranit me 26 tetor. Mirë po mundësitë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në luftën kundër Iranit mbesin të vogla. Është vështirë për mua që të shoh në këto momente të historisë amerikane një president amerikan që planifikoi një luftë më të madhe, ka thënë Vatanka. Sipas tij, Irani do të jetë më i gatshëm të bisedojë me Trumpin, sepse mund t'i duket më i përshtatshëm për të arritur marrëveshje me një ish president dhe me një qasje joshse mund t'ia ushqej egon. Vatanka beson se në përgjithësi politika amerikane kundrejt Iranit do të funksiononte më shumë përmes një konsenzusi institucional të vendimarrjes nën presidencën e Harrisit, ndërsa me Trumpin situata do të kishte në qendër mendjen dhe ndjenjat e një njeriu.
Ushtria Izraelite tha sot se ka vrar një komandant të lartë të Hezbollahut, grupit militant dhe partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Izraeli e kishte akuzuar atë se kishte mbikëqyrur sulmet ajrore dhe me raketa kundër tanke ndaj forcave izraelite në jug të Libanit. Abu Ali Rida, komandanti i Hezbollahut në zonën Baraqi në jug të Libanit, u eliminua gjatë një sulmi ajror, tha ushtria izraelite pa dhënë më shumë detaje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirëmbeçi.